Armu ja rahu teile, armas kogudus, hea televaataja, sellel esimesel jõulupüha jumalateenistusel siit samast Nelipühi kiriku Toompea kogudusest. Mul on hea meel, et me täna oleme kogunenud ja jääme hetkeks palveks. Hea isa, me täname, et sina oled hea. Ja 2024 aasta jõulud on käes ja me palume sinu armu ja tõesti seda üleloomuliku rahu sellesse keerislikku ühiskonda aega, kus me elame. Ja tänasesse tundi ka, kus me oleme mõtisklemas jõulude sõnumi sisu üle. Isa, sinu rahu las tulla meie üle, sinu selgus las tabada igat üht ja issand sinu armastuse sügavus las saada avaneda meile ühel uuele värskemal ja ehedamal viisil. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii siis nendel jõulupühadel me taas mõtiskleme selle kõige tähtsama isiku sünnipäeva üle. Ja selle üle, kuidas see isik võiks ja saaks olla suurimaks jõulukingiks minule ja sinule. Me võime küsida, kes on siis see ajalooline isik, kelle sünnipäeva jõulude ajal tähistatakse. On see siis mõni valitseja, on see kuulus näitleja, sõjasangar, suunaandja, poliitik või sportlane? Kui ajaloos minna mõni aasta tuhat tagasi, siis just ka geograafiliselt Lähis-Ida piirkonda, siis seal oli üks noor paar nimega Joosep ja Maarja. Ja viimasele ilmus ingel ja ennustas talle, ütles, et temast saab sündima püha Jumala poeg. Ja Joosep, tema siis kaaslane, tema oli tegelikult kuninglikus soost ja tema eelkeijad olid kuningas Taavetist pärit. Nii et me vaatame, tegelikult seal on kuninglik sugu, kuninglik päritolu sellel pühal Jumala pojal. Ja Lähis-Ida kultuuris üldse päritolu oli ülitähtis. Piibli uurija Kenneth Bailey ütleb, et ajalooliselt mäletati väga pikalt ajast tagasi ning seda seost mäletati väga selgelt ja isegi selle külaga mäletati selgelt seost, kuhu Joosep ja Maarja tagasi läksid. Nad läksid Betlemma ja muuses seda Betlemma hüüti Taaveti linnaks. See oli Joosepi kodulinn, kus oleks parem koht, kus sünnitada püha kuningas kui oma kodulinnas. See oli tema kodulinn, seda hüüti Taaveti linnaks, ta läks sinna tagasi ja inimesed mäletasid teda väga hästi. Ja nüüd ilmus ingel uuesti ja nüüd ta ilmutas ennast karjastele, ütles, ärge kartke, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Teil on täna sündinud Taaveti linnas, jälle Taaveti linn tuleb esile, on sündinud päästja, kes on Issand Kristus. See kuningas oli teistmoodi kuningas, ta oli Taaveti soost sündinud uus kuningas, päästja Kristus. Taaveti enda nimelises linnas Betlemmas. Nii siis meile on sündinud üks tähtis isik, et oli tähtsast soost, kuninglikust soost ajaloolises mõttes. Aga kes ta oli üleloomulikus mõttes? Ta oli ka üleloomuliku päritoluga isik. Kui me vaatame seda, kus ta siis sündis, kuidas ta tuli esile, siis ta sündis inimese ajastul, aga ta eksisteeris juba enne inimese ajastut. Pühakiri ütleb, et Kolossa 1.17 ütleb, tema ise on enne kõike. Ja üks teine kirjakoht selles samas peatükis ütleb, kogu loodu esma sündinu. Nii siis ta sündis siia, me tähistame jõulude ajal seda päästet Kristust, aga tegelikult ta oli juba poeg varem. Ta oli enne see poeg. Ja mis eelise andis selle, et ta oli siis Jumala poeg? Ta oli Jumala poeg enne siia maailma sündis. Mis eelis see oli? Teoloog Rodman Williams kirjeldab seda väga ilusti. Kristus peegeldab Jumala au, ta kannab edasi tema iseloomu, tema pühadust, armastust ja tõde. Inimkehas olev Kristus on Jumalat õiguse ja õigluse näidis. Tema armu ja halastuse ja muutmatuse ja ustavuse näidis. Pange tähele, näidis. Ta räägib väga palju näidises siin. Mida iganes Jumala iseloomu kohta öelda, see on nähtav Jeesuse isiksuses. Me jõuame kuhugi välja, me näeme, et Kristus on näidis, ta on võrdpilt, ta on pilt taevasest isast. Ja tõesti, Jeesus ise ütleb ka seda Johannese 14. peatükis, kes on näinud mind, see on näinud isa. Tema on nähtamatu Jumala kuju, Kolossa 1.15 ütleb. Jumala kuju. Nii siis põhimõtteliselt sa võid öelda, et kui sa küsid, näita mulle Jumalat, ma võin öelda, vaata Jeesust. Tema on pilt kõige lähedasem, kõige arusaadavam pilt Jumalast isast. Kuna ta oli Jumala poeg. Ja kui sa vaatad, isa ja poja suhe on nõnda lähedane. Nad on sotsiaalsed, nõnda lähedased isiksused üksteisele. Mul on ka poeg. Ja ma olen väga lähedane talle. Ta õpib mult väga palju asju. Pidevalt, iga päev. Me oleme väga lähedased. Ja nüüd mõelda, Jeesus on väga lähedane isaga. Sest ta on poeg juba taevas. Juba enne, kui ta sündis siia. Ta on poeg juba seal. Ja ta on nii lähedased. Nad on nii sarnased. Ja nüüd poeg tuleb siia ja kui me vaatame teda, me näeme nii palju isa. Nii siis, nähes teda Jeesust, sa oled näinud Jumalat. Inimesed küsivad, oo, näita mulle Jumalat. Siis ma usun. Vaata Jeesust. Loe Piibli Jeesusest. Tema on kõige lähedasem kehastus Jumalisest. Kõigi nende omadustega. Aga võibolla sa küsid siis, miks, kuidas ta meid siis aitab? Mis kasu meil temast on? Ingel ilmutas ennast Maarjale ja ütles, et temale sünnib poeg ja öeldi, et teda hüütakse Immanuel. Ja Mattuse evangeelium selgitab seda, et see tähendab, Jumal on meiega. Ja see on eriline teadmine, sest see ütleb seda, et Jumal ei ole kuskil kaugel pilve peal, vaatab alla ja jälgib, kuidas me inimesed siin hakkama saame oma asjadega. Aga samal ajal Jumal ei ole ka nõnda haarand kõik endaga, et teda üldse juvita, mida me teeme. Ta teeb kõik ise meie eest ära. Ta ei ole ka päris nii, aga ta on Jumal on meiega. Ta on meiega, teeb kõike koos meiega. Võibolla hea metafor oleks hästi toimiv abielu. Ta on meiega, kui me hüüame tema poole ja arvestame temaga ja kutsume tema oma ellu. Ta tahab olla meiega. Ta tahab olla meie keskel. Ja ta ei öelnud seda, ei mõelnud ega unistanud ainult, vaid ta tegi seda. Ja ta sündis siia ilma. Mida see tähendab? See tähendab, et ta on just kui kõike koos hoidev taristu või struktuur või šašii või raamistik, mis hoiab kogu elu ja eksistentsi, aega ja tuleviku ja elukeskkonda ühes koos, kogu seda ühiskonda toimivas tervikuks. Ilma temata laguneks elu ehk koost välja. Ja mäletan seda hetke, kui mina esimest korda kogesin Jeesust, nii nagu Airi tunnistas, ta koges seda armastust, see esimene kogemus oli armastus. See oli midagi sellist, peale mida ma kõndisin saalis ringi ja tahtsin kõiki kallistada. See oli midagi, mis pani asju koos hoidma. See oli midagi, mis pani mind embama teisi, mis pani ütlema, et sa oled oluline. Hei, sa oled innaline. Aitäh, et sa oled mul lähedale. Aitäh, et sa oled olemas. See ei on nii, et ei, sa oled võõras, sa oled teine, sa oled kolmas, sinuga ma ei räägi, ainult oma lähedast ei räägi. Ei, selles oli palju rohkem, selles oli midagi, mis kleepis, mis hoidis koos, mis tekitas sellise tunde, et see ühiskond, see püsib koos, ta liigub koos ja ta saab hakkama koos. Ja ta liigub kõige kiuste, kõikidest asjadest läbi ja õnnestub. See oli see tunne, mis mul tekis, kui ma maitsesin esimest korda Jeesuse armastust. Ta on kokku hoidev, koos hoidev ja elukeskkonda ja talle tugevust andev nii-öelda vahendaja. See tähendab ka veel seda, et tema sees me elame ja liigume ja oleme apostlite 17.28 toob välja. Ta ütleb, et ta on liikumist võimendav, liikumist põhjustav progressi ja arengut ja elu ning olemist võimaldav keskkond. Selline kuningas on meile sündinud. Mida see veel tähendab, et selline imeline kuningas on meile sündinud? See tähendab seda, et neile, kes Jumalat armastavad, ma tsiteerin Rooma 8. peatüki, neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Kes on tema kavatsuse kohased kutsutud. See on tohutu võimas tõotus pühakirjas meile armsad. Kes me täna oleme siia kogunenud ja me jälgime seda teenistust. See on tohutu võimas tõotus, sest kõik me läheme elu konarustest läbi. Meil on need konarused, läbi kukkumised, kõrvale kalded, traumad, kriisid. Neid meil on kõigil meie elus. Aga tema oma armu läbi juhatab meid nendest läbi. Niimoodi, et see negatiivne minevik pöördub kõik heaks, kui me tema oma ellu kaasame. Kui me tema oma ellu kaasame, kõik, millest me läbi läheme, pöördub heaks. Ja nii oli ka minu eluga. Kui minu perekond läks lahkteed, kui ma olin noor 15-aastane ja just kui oli tragöödia, just kui oli lahkuminek, ja Jumal pööras selle heaks. Minus sai pastor, minu ees sai pastor, minu teine õde, tema on pastor ja abikaasa. Ja me kõik täna teenime Jumalat, teenime seda ühiskonda ja panustame sellest, et Eestimaa pered oleks tugevad, hoitud ja kasvaksid. Jumal pööras selle heaks. Ja sõber, see on sõnum ka sulle täna. Jumal on meister, et pöörata sinu olukord ümber heaks, kui sa tema oma elu kutsud ja temaga arvestad. Sa ei pea ise pusima seda lahti, sa ei pea ise seda mõtlema läbi, ta suudab seda sinu eest teha väga hästi. See on minu tunnistus, kuidas ma olen näinud, et Jumal pöörab tragöödia ümber ja teeb sellest midagi väga ilusat. Nii siis meil on selline kuningas sündinud. Ja üks oluline aspekt tema juures on see, et ta tunneb kaasa meile ja samastab ennast meiega. Juba see, et ta sündis siia, oli kaastunde avaldus, et ma tulen, ma olen teie kõrval, ma elan läbi kõigest sellest, millest teie elate ja lähete. Ja ta otsustas elada tavalise inimese elu. Ta sündis emast, ta kasvas tarkuses, pikkuses, inimeste poolehoidus, ta tegi tööd, ta sõi, jõi, palvetas, hoolis, ta olid emotsioonid, kurbus, rõõm, viha, lein ja nii edasi. Aga ta oli ka kiusatud vaenlase poolt nii nagu meiegi. Nii nagu meiegi. Ja see, mu sõbrad, annab meile tohutu eelise, et tema teab, mida me tunneme. Heebrea kirjas, pühakirjas me vaatame, et ta ei ole selline ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on kõigiti kiusatud nagu meie. Aga siiski ilma patuta. Ta on kõigiti samadest asjadest läbi läinud nagu meie, mina ja sina. Ja jäänud puhtaks, jäänud püsima. Ja muuses, kui me vaatame ajalukku, siis Kristus on üks kõige jõhkramalt kiusatud isik. Kui me vaatame Rooma impeeriumi surma põhjustajad või neid, seda, kuidas surmati, siis risti surm oli üks selliseid. Aga Jeesus kõige selle kiusatuse keskel jäi puhtaks, jäi patuta, ta ei murdunud. Seetõttu ta saab olla eeskuju, ta saab olla kaastunne meile parim lohutaja, kuna ta saab ütelda meile, ma tean, mida sa tunned. Sõber, ma tean, mida sa tunned. Ja ta tõeliselt teab ka, mida sa tunned. Sest ta on läinud ise sellest läbi. Nii siis Jeesus Kristus ongi Jumal, kes ei jäänud pilve peale, vaatab, ah, küll on kõik raske ja kuidagi ta tuli sellesse keskele, siia keskkonda. Ta koges seda sama, mida sina ja mina. Ja ta saab öelda, ma tean, mida sa tunned. Ma saan sulle olla kõrval lohutuseks, abiks ja toeks. Ja ta tegelikult seda ütleski. Mattuse 28:20 ütleb, ja vaata, ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ta on selline kuningas. Ta tuli siia ja ta ei läinud ära. Meie juurest on tegelikult vaimselt meie kõrval olemas. Milline kuningas? See on tõesti teistmoodi kuningas. Ja selle kuninga, teistmoodi kuninga kirjeldusega ma tahaks jõuda kulminatsiooni. Rääkides täiuslikust armastusest. Ja Jeesus oli täiusliku armastuse mustel näidis. Miks ta on siis maailma tähtsam isik? Sest ta eeskuju ja täiuslikkuse näidis oli kõigile täiuslik. Ta elas sellist elu, mille kohta ta ütles, imiteerige mind, tehke minu järgi, minu sõnade järgi, minu tegude järgi. Ja ta tegi seda. Kuidas ta siis elas? Millised olid nad tema teod? Milline oli tema elu? Mille järgi võiks elada? Uus testament pakub ühe loo. Üks huvitav lugu, kus oli üks naisterahvas, kes toodi, tabati abielurikkumiselt ja toodi rahvahulga ette, et tema üle kohut mõista ja tolle aja kultuuris siis sellises keskkonnas seadusega siis pidi ta hukkama selle teo eest. Jeesus oli seal. Variserid tahtsid õiglust. Me peame kohut mõistma, peame selle asja ära lahendama. Variserid tahtsid, et õigus saaks teostatud, aga Jeesus oli seal ja tema võitles halastuse eest. Tema võitles selle eest, et õiglus, halastuse õiglus saaks teostatud. Ja siis, kui me vaatame Johannes evangeeliumi 8. peatüki ja 7. salm, Jeesuse käest küsiti, mida sina teed siis selles olukorras? Mis nüüd saab? Jeesus ütles, kes teie seast ei ole pattu teinud visaku teda esimese kiviga. Ja sellega lahenes väga kiiresti olukord ära. Süüdistajad just kui enam ei olnud. Olukord oli lahenenud. Aga sellest loost me näeme päris mitut imelist asja Jeesuse kohta, tema armastuse kohta. Esiteks, pangem tähele, et Jeesus selle teoga sai jumal vaenlase juurde. Teda taheti pärast hukata, kinni nabida. Ehk siis selle teoga, et päästa see abielu rikkunud naine kindlast surmast, sellega, et ta päästis ta, sellega ta kirjutas enda surma otsusele alla. Ehk see oli kallis arm. See oli väga kallis arm. Hinnaline arm. Jeesus riskis oma eluga, et tema võiks pääseda. Siin näidatakse tema armastuse suurust ja lunastuse olemust. Ja teine asja, mis me siin näeme, et mitte ta ei riskinud ainult oma eluga, vaid oli see, kelle eest ta riskis oma eluga. Mitte need kuningad meie seast võitleksid rahva eest või mingite suurte asjade eest oma eluga, paneksid oma elu liinile. Aga see on kuningas, kes leiab ühe patuse, keda kohe-kohe mõistetakse hukka, keda kohe-kohe surmatakse, kes ei ole nagu väga midagi väärt tolles kontekstis enam. Jeesus ütleb, ta on väärt. Jeesus ei otsinud üles mingit tähtsat, hinnalist või väärtuslikku asja, mille eest suurda otsis selle kõige tühisema isiku, kes oli juba hukka mõistetud, et temast surra. Ja sellega ta ütles seda, et ei ole vahet, millisest soost või positsioonist sa oled. Iga inimene on oluline, iga hing on väärtuslik, iga hing on hinnaline, et tema eest oma elu maha panna. Selline oli armastus, mu sõbrad. Selline oli armastuse sügavus. See oli teissugune kuningas. kes oma elu hinna andis. Ja sama kehtib minu ja sinu jaoks täna. Kui sa mõtled, et ma ei ole väärt. Kes olen mina? Siis tea seda, et Jeesus on see kuningas, kes meile sündis Betlemmas, Taavete linnas, kes ütleb, sa oled väärt ja just sina oled väärt täpselt nii palju, et ta oli valmis sinu eest surema. Nii sügav on Jeesuse armastus. Nii sügavalt see tähendab minule sinule lootust täna ja rahu. Tea seda, et sa oled armastatud. Sa mõtled, et ma ei ole väärt seda, ma ei tunne seda, aga tea seda, et see inimene, kes oli hukka mõistetud selles loos, tema ka ei tunnud, et ta on väärt. Ja see ongi Jumala armu suurus. Kõige vähem väärt olemas olukorras. Ta mõistab armu ja õigust tema standardite kohaselt, sest ta ei vaata meie tegude peale, ta vaatab selle peale, kes me oleme. Nii siis selline on see täiuslik eeskuju. Selline on see parim abistaja, teissugune kuningas, kelle sünnipäeva me tähistame. Meile täna see küsimus on, kas me võtame ta vastu kui kuningana? Kas sa võtad ta vastu oma südamesse kui kuningana? See on küsimus täna minule sinule. Amen.